Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vystudoval tvůrčí psaní a herectví. Vidět jsme ji mohli třeba v kriminálce Anděl či v seriálu Ulice. Na svém kontě má také celou řadu knih. Nedávno jí vyšla novinka s názvem Pohnutiny. Kniha inspirovaná tragickým příběhem jejího pradědečka, který zahynul v koncentračním táboře. Naším hostem bude už za chvíli Darina Ničová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
V našem rozhlasovém studiu už vítám herečku, spisovatelku a také cestovatelku Darinu Ničovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem hned v úvodu řekla, že jste spisovatelka, cestovatelka, herečka. Co víc?
To záleží. Ono vždycky v tom životě přijde něco, že člověk se jednou věnuje cestám, pak přijde nějaký divadlo, pak přijde natáčení a taky má člověk třeba nějaký tajný přání si splnit nějaký příběh, sepsat ho, projít si tím příběhem a vznikne třeba z toho nějaká kniha. Takže já si myslím, že to nejde jako úplně určit, nějak si naplánovat, co budete dřív a co později. A vlastně pokud člověk k něčemu tíhne, tak se to vždycky v tom životě nějak vyvrbí podle toho prostě, co ten osud nabídne.
Hrát se musí pro lidi a s lidmi, kdežto psát člověk může někde sám pěkně v koutku v ústraní. Máte taková období, kdy se vám to střídá, že někdy prostě nechcete mezi ty lidi a radši si sednete a píšete? A nebo naopak máte ráda to, že se to tak pěkně prolíná, že si zahrajete nějaké představení a pak si večer sednete na tu chviličku a vypnete a přepnete se do nějaké úplně třeba jiné sféry?
To si myslím, že jsem ani možná neměla, protože to jsou docela takový dva odlišný světy.
Právě.
Hodně introvertní a potom takovej docela jako komunikativní hodně. A když si tak vzpomenu, já jsem byla komunikativní dítě, ale taky jsem ráda četla, takže mívala jsem třeba introvertní období, kdy jsem opravdu hodně se zabývala tím, o čem chci psát, protože prostě člověku přijde do hlavy nějaký nápad a máte pocit, že prostě se o to musíte podělit, takže spíš se někam zavřete. Ale zase, když člověk má rád to herecký řemeslo, tak je pokornej ke každý nabídce a fakt je rád, když něco přijde. A hrozně rád se taky potkává s těma kolegama. Já jsem zjistila, že když jsem někdy se octla na jevišti sama, takže mi tam bylo smutno. Takže já jsem se těšila jak na diváky, tak na kolegy a jsem spokojená s tím, co přišlo za role zatím.
Co u vás bylo vlastně první, ta láska k divadlu nebo nadšení pro psaní?
No asi první přišly knížky, jako vyloženě, pokud se bavíme o dětství, ale maminka mě vodila do divadla vlastně často od malička do semaforu.
Jste vyrůstala do divadelním prostředí,
ano.
Co jsem tak četla.
Tatínek byl celoživotní rekvizitář, maminka ta vystudovala konzervatoř a byla v operetě. A poznali se v divadle a maminka mě potom, když jsem byla na střední škole, tak mě zcela cíleně vodila do divadla Labyrint, protože tam pracovala a to si myslím, že ve mně zaselo něco hodně hluboko, protože jsem mohla chodit i do zákulisí a dívat se, jak to všechno vzniká a potkávat pana Táborského, pana Hanuše. A hlavně vidět, jak vypadá vlastně ten proces celý a jak to potom vypadá na jevišti. A to je obrovský kouzlo, to samozřejmě má takovou tu magii, že když potom jste sami na tom jevišti, tak se cítíte, jako když se rozsvítí červený světýlko někde ve studiu. Je to magický okamžik. Takže ono se to asi prolínalo, potom vlastně i to cestování, když byla revoluce, tak zase i divadlo se proměnilo, divadelní svět a četly se jiný knížky a člověk toužil si rozšířit obzory. No.
Předpokládám, že jste si s maminkou asi taky hodně povídali o herectví, o divadle. Co vám řekla, co jsou největší plusy, největší mínusy toho hereckého řemesla? Říkala vám, Darinko, na tohle si dej pozor. No, tohle to, nedělej.
To slyším ještě teď, ale, ale už když jsem byla malá, tak o tom jsem napsala v jedné povídce, která se jmenuje Herec hraje a najednou prostě jsme se bavili. Malá Darinka s tou maminkou, kdy najednou se na mě podívala takovým jako vážným výrazem a říká mi, herec hraje, víš? A já jsem nevěděla vlastně, co jako tím myslí. A mám za to, že mě chtěla nějak uvíst do toho řemesla a nevěděla přesně jak. A stejně potom jsme navštěvovali ty divadla a nějak si myslela, že ta moje komunikativnost a vnímavost by mohla najít někde asi uplatnění, ale tím, jak se potom proměňoval ten čas a ten život a ona se uvědomovala i z toho zákulisního prostředí, že to není jednoduchý se prosadit, tak i třeba hodila zpátečku, ale viděla, že se nějak dokážu vžít do těch postav, který mám ráda, když je mám ráda. Protože když si přečtete nějaký text a sedne vám a vidíte, jak můžete ten text nějak oživit svojí přítomností a svojí povahou, tak se to může povíst, může ten divák být prostě povznesený a můžete tím i, dejme tomu, pomoct. To se tak říká vlastně i o zpěvu, že zpěv může léčit, já si myslím, že i drama může léčit a hlavně, že nastavuje zrcadlo společnosti, že je to hodně důležitý. Teďka jsem četla nedávno článek, kde jedna divadelní kritička napsala, že divadlo bez diváků není divadlem, tak to si myslím, že je pravda, že ten divák v současné době hodně chybí.
Už jako dítě, jak jsme říkali, jste byla obklopená hraním, divadlem. Přesto vaše kroky po střední škole nevedly třeba na domu, ale na literární akademii. Jak to?
Podala jsem si přihlášku a vyšlo to, ale já jsem měla další obrovský životní sen, který má kořeny vlastně v hlubokém dětství, protože jsem se setkávala s příběhy kolem sebe. A jeden ten příběh mě natolik oslovil, že jsem si říkala, že to nemůže úplně zapadnout a že bych se ráda pokusila o to ten příběh převyprávět svýma slovama. A jak jsem se pohybovala v tom divadelním prostředí, tak jsem třeba měla možnost si přečíst nějaký drama, nějakou divadelní hru, vyloženě vidět ten scénář divadelní od začátku i s těma poznámkama hereckýma. A tak jsem si říkala, jestli teda já budu nějaká dramatička, nebo jestli, i když já bych bejvala byla nejradši, kdyby se něco natočilo jako film, protože film mě hodně okouzlil tenkrát taky, ale říkala jsem si, že vlastně není špatný jít tou cestou scénaristiky a prózy. A měla jsem obrovský štěstí, že jsem se dostala do ročníku Jiřího Stránského v rámci tvůrčího psaní, který měl vlastně s tím naším rodinným příběhem trochu něco společného.
Předpokládám, že je řeč o příběhu vašeho pradědečka, který vás tehdy vlastně inspiroval k tomu, že jste začala studovat psaní. A ten příběh konečně se vám podařilo na ty stránky knižní dát. My tady tu knižku máme. Ona je relativně čerstvá. Jak dlouho jste na ní pracovala?
Dá se říct, že od základní školy, protože ono to vlastně vzniká úplně nevinně. V dětství, když se ptáte mami, babi, jaký to bylo, když si vyrůstala, když si byla malá jako já. A vy se dozvíte, že vámi nesmírně milovaný člověk zažíval něco, co vy si absolutně nedokážete představit. A jedná se o to, že pradědeček se zapojil do protifašistického odboje a do skupiny čítající 25 mužů, který si jak nějakým způsobem předávali protihitlerovský letáky. Odehrávalo se to na Těšínsku, tam ten odboj docela bujel, musím říct. A pradědeček byl odsouzený za přípravy k velezradě Třetí říše. Ono takhle s odstupem času vás to, dejme tomu, zahřeje na srdci. Ale ta babička, ona třeba zrovna 1.9.39 měla nastoupit na střední školu. A její velký sen byl učit ruční práce a stát se učitelkou ručních prací. A ona nakonec toho dosáhla. Ona potom někdy v 70. letech, protože byla šikovná, uměla šít, plést, a jí se ten sen splnil, ale prostě bylo jí líto, že nemůže studovat. S odstupem času ku podivu se tomu až smála. Já jsem tak brečela, že nemůžu jít do školy, ale ona vlastně, jak si splnila ten sen, tak si asi zahojila tu ránu z té války, ale zase na druhou stranu ona pozbyla toho svého tatínka. Ještě vlastně se do toho odboje, do toho případu zapojil babičin bratr starší, takže vlastně, když jsem se na to třeba podívala i ženskýma očima, že jednoho dne ta prababička vypravila 5 lidí, 5 členů domácnosti do školy, do práce a do večera se jí vrátili jenom 3. A to se může stát, si myslím, kdykoliv. Tak vás to nějak zasáhne a už jako dítě si uvědomíte, že existuje nějaký pojem spravedlnost. Vy sice nevíte, že se to takhle jmenuje, ale už to cítíte. Cítíte nějaký soucit s tou svojí babičkou, která vás zahrne bezpodmínečnou láskou. A další mezník, který byl hodně důležitý v tomhle případu, bylo, že v nějakých těch 11-12 letech, a tam možná přišla ta touha potom opravdu ten příběh sepsat, byl moment, kdy jsem se dostala k našemu takovému rodinnému stříbru, což je životopis pradědečka, který sepsal právě ten babičin bratr. A on ten životopis vyhotovil celý ručně, i ty desky udělal ručně, je tam kaligrafický písmo, připojil k tomu dobové fotografie, dobové dokumenty. To jsem hodně plakala, no, když jsem to viděla.
Vy si pamatujete i tu prababičku, nebo, ne, nebo ne, jenom, ne, ne, jenom babičku? Ne, jak, ne. Jak to máte?
No vlastně prababička, když si vzpomenu, tak ona zemřela rok předtím, než jsem se narodila. Mm-hmm.
Jak těžké pro vás bylo probírat se všemi těmi rodinnými boly? A jak dlouho trvalo, než jste to odfiltrovala a dokázala to dát na ten papír, aniž by tam třeba byl ten zbytečný patos?
To jste docela hodila hřebíček na hlavičku, no, protože já, když jsem si napsala první verzi a vrátila jsem se k ní, po nějaký době já jsem byla zhrozená, protože ta postava toho pradědečka tam byla vyobrazená vyloženě jako nějaký Mirek Dušín. A já jsem si říkala, tak to ne. Protože to působí, že jo, nevěrohodně. Samozřejmě je to velký hrdina, je to nějaký morální vzor, ale chybí tam ta lidskost, nebo takový ty nějaký třeba přešlapy, obyčejný, životní, a tak jsem na tom dál pracovala.
Co všechno jste sestudovala, abyste to dala dohromady? Ta knížka to nejsou jenom vzpomínky, no, babičky, jasně, a deník. Za tou knížkou je obrovská mravenčí práce.
Hodně mi pomohlo muzeum v Osvětimi, dá se říct, protože já jsem najednou v roce 2013 to bylo, já jsem věděla, že to muzeum eviduje nějaký informace, ale vždycky tam byly jenom ty informace, takový ty základní, co jsme věděli, a najednou se z ničeho nic na těch stránkách objevily úplně nové informace, jako že muzeum eviduje číslo, jaký pradědeček nosil, fotografie tehdejší, dokonce, že tam prožil měsíc v nemocnici tamní. A to s váma nějak zacloumá a jste postavený před takovou otázku, jestli to necháte bejt a budete se toho bát, anebo jestli se tam vypravíte a něco si o tom zjistíte bližšího. A mě to samozřejmě nedalo, protože já jsem to jednak, nemůžu říct, měla rozpracovaný. Ano, měla jsem to rozpracovaný, ale prostě jsem chtěla vědět víc, vlastně možná i kvůli tomu strýci, který už tenkrát nežil. Ale v tom životopisu se zabýval i tou otázkou, jestli existují nějaký další informace, jakoby třeba ty fotografie a podobně. A mě třeba překvapilo, já jsem měla schůzku s tím vedoucím archivu, a my jsme v 7 ráno se setkali u vrátnice a potom jsme měli jít tam k němu do té pracovny, do té kanceláře. A pamatuju si, že hrozně rychle jsme proběhli vlastně místy, které znám jenom z fotografií, z dobových krátkých videí. A tak jako člověk si říká, vždyť já jsem si to představoval trošku jinak, tady to setkání. Ale bylo to hrozně zvláštní. A uvědomila jsem si, když jsem poprvé viděla tu fotku, jak je hrozně mu podobná ta babička. Že vlastně byly typově si podobný. A vlastně se vám zase skládá nějaká mozaika, nějaký střípky a tak nějak se to dává dohromady a vy si z toho musíte utvořit nějak vlastní závěr. Takže proto asi úplně spontánně vzniknul vlastně třetí díl, protože je to trilogie, dá se říct. A nejenom samozřejmě jsem se setkala s tímhle tématem, s tímhle příběhem. Měla jsem třeba a mám výbornou kamarádku s jiným pohnutým osudem, který jsem tam zakomponovala, ale ten první díl je vlastně takový soupis příběhů s tím, že poslední příběh uzavírá ty předchozí osudy a je to příběh mýho pohledu. A zároveň teda, když jsme byli u té literární akademie, tak jsem si říkala, tak já si zkusím takovou tu lumpárnu, co dělají spisovatelé, že jeden příběh zpracujou do vícero žánrů, takže ten druhý díl jsem zpracovala jako román, historické, odehrávající se v letech 38 a 48 na tom Těšínsku, kde mě vychovávala ta babička úžasná. No, ale ten třetí díl tak nějak přišel spontánně sám, protože jsem se musela prokousávat těmi dokumenty a úplně novýma informacema vlastně, že jsem to musela i s třeba maminkou probírat, že jo, jak se k tomu ona staví. Vím, že nedávno mi říkala, že vlastně si pamatuje v roce 68, hlavně ta babička měla strach z nový války, aby nepřišla.
Jak k tomu vlastně ta rodina byla nakloněná, že začínáte probírat to, co možná by mnozí z nich raději zapomněli?
No asi s respektem.
Četli ty knížky?
Moje knížky čtou zatím. A já si myslím, že to ten úspěch mít bude, protože je to prostě součást, já jsem součást jich a ten vlastně starý náš příběh, je to naše krev, že jo?
Já bych se možná ještě chvíli vrátila k té osvětě, o které vy jste vyprávila. Jak to tam na vás působilo, když jste tam byla? Na mě tam padala taková tíseň, že skoro člověk ani nemohl chvílemi dýchat a neumím si představit, jak to musí působit na člověka, který ví, že jeho blízký tam byl a nepřežil.
Já jsem hrozně ráda, že ač jsem tam jela v zimě, abych trošku si přiblížila ty tehdejší reálie, i když vím, že je to trošku jako přes hlavu, ale já jsem byla ráda, že se tam objevili turisti vedle mě. Tě ne, že by se tam hemžilo to turistama jako v létě, ale ono bylo asi důležité, že jsem si uvědomila, že je to všechno pryč. Aspoň na chvíli, jo, a že se to snad nevrátí, takže mě pomohla asi současnost. Ale je pravda, že co tam na mě hodně zapůsobilo, bylo, když jsem viděla výstavu dětského oblečení. Nemyslím vyloženě nějaký hromady, ale třeba jednotlivý kusy.
Možná jeden kousek působí víc než ta hromada.
Růžový šatičky, nějaký malinký holčičky, no to bylo něco, no, na ženskou, že jo?
Na světě je první knížka z vaší trilogie, další dvě mají spatřit světlo světa někdy na jaře. Co bude dál, až uzavřete tuhle tu obrovskou, dlouhou a náročnou kapitolu?
To jsem sama zvědavá. Určitě si hodně oddychnu, ale ono to tak bejvá, že já si myslím, že i tou cestou kolem světa jsem si uzavřela jednu kapitolu, ale jako nebráním se dalším cestám. Já teďka doufám, že až to bude možný, tak zase poznám trochu víc Británie, řecký amfiteátry, díky divadlu, že jo, nebo tomu tématu divadlo. Ale určitě si myslím, že si hodně uzavřu tu těšínskou kapitolu, protože to je hodně zajímavý kraj. Já jsem tam vyrostla moc ráda. Maminka pochází z Karviné, babička, že jo, taky, a vůbec ta rodina tak nějak z toho Karvinska, Těšínska pocházela a já říkám, že mám polskou krev posichrovanou od obou rodičů, protože tatínkova babička pocházela z Čenstochové. A on říkal, víš, já když jsem přijel za tchánem a za tchýní, oni mi přišli jako takový divný Poláci, takový zvláštní. A on to myslel tak, že ta jeho babička byla taková silná matrona, taková zemitá ženská, která běžně rodila na poli a když rodila v baráku, tak stalo se, že poslala svého muže podojit kozu. A on se vrátil s prázdnou, že ta koza chce jenom tu jeho manželku, jenom tu prababičku mojí. A tak ona bezprostředně po tom porodu šla zase do práce, takže to byla taková ženská, kterou zase, jo, je to příběh, který si nedokážeme dneska představit. A ten můj táta se setkal prostě s obrovskou pohostinností, ale až s takovou vřelostí, že si třeba člověk řekne, že už je tak srdečnost na takových hranicích, že si člověk může až uškodit. A já si pamatuju, že opravdu babička byla nesmírně laskavý člověk a obětavý a třeba děda, když se dotknu té obětavosti, tak já, když jsem se učila řídit, tak on měl vymazlenou 1000 MBčko v garáži. A on, já myslím si, že pro chlapa musí být obrovská oběť, když 18-letý žábě přenechá řízení svého vymazleného auta, jo. Takže tam na mě dýchla obrovská jednak soudržnost té rodiny, protože ty babičiny sourozenci se hodně stýkali. A tohle bylo něco, co třeba v Praze jsem nepoznala, protože tady to bylo přece jenom všechno hektičtější. Takže já si pamatuju hlavně vlastně ten Frištát, to centrum té Karviné, zámek, park, babičinu, kuchyni. Já to mám trochu takhle posunutý, že vlastně nevidím úplně doly nebo nějaký špinavý kraj a vidím tu pohostinnost. No.
Spisovatelka a herečka Darina Ničová svého času procestovala skoro celý svět. Dalo vám to cestování samostatné vlastně, jste projezdila ten svět batohem na zádech skoro úplně sama. Dalo vám to co jste chtěla, aby vám to dalo?
Určitě. Je to jedna z kapitol mýho života, kterou bych v žádném případě nevracela zpátky. A určitě bych se rozhodla stejně. A jak už jsem nastoupila vlastně tu akademickou školu, nechci říct akademickou dráhu, tam se necítím, ale rozšířila jsem si hodně obzory. To taky byl sen mých předků, jo, že to jejich dítě prostě bude vzdělaný. Dá se to pochopit, že jo. Protože oni třeba studovat nemohli, cestovat nemohli, tak ještě vlastně tady to na vás padne trochu jako úkol, že vy můžete, tak byste vlastně měli. Nechci říct musíte, to už je zase na každém zvlášť, jestli si to hodí do tady té představy já musím nebo já chci, ale Jan Amos Komenský řekl, že cestování je nejvyšší forma vzdělání. Tak já to beru i tímhle pohledem a pro mě bylo hodně cenný, že jsem se setkávala s obyčejnýma lidma na těch cestách, protože jsem věděla, že i nejchudší někde tamhle rolník v Jižní Americe, v Ázii, že může mít nějak vychytávku nebo prostě nějaký typ životní, který mi může ukázat něco, co jsem já v tom svém civilizovaném konzumním životě nezažila, neprožila, nevšimla jsem si.
Vám bude 40. Nutí vás to nějakým způsobem bilancovat?
Já se soustředím na tu 40. v tom smyslu, že já si splním ten obrovský dětský sen a napsat ten příběh celistvě, ten rodinný příběh, jako román, protože už dávno jsem si říkala, no jo, film, to by bylo skvělý, ale kdo sežene ty miliony? Tak jsem to dala dohromady jako prózu a na to se těším moc. A potom se uvidí, co bude dál. Co bude dál, jednak až skončí karanténa, co bude dál, až si uzavřu těšínskou kapitolu a nějak se přenesu i v té naší rodinné pokrevní cestě nějak dál v tom životě. A vůbec, co vlastně přijde do života, protože ono všechno si nelze naplánovat jako cestu, nebo když pracujete na knize, ano, to si lze rozplánovat po kapitolách, ale ten život si nenaplánujete. A zase úplně nerada bych to řešila nějak přes hlavu a hodně, že bych do toho nějak se nutila do všeho, co přijde, to přijde. To je vlastně takový to překvapení toho života.
Jak vás tak poslouchám, tak mě napadá, že vy asi nebudete velký plánovač. Vy to necháváte tak plynout. Mám pravdu?
Já se snažím, protože byla jsem plánovač docela dobrý. Myslím si, že to mám po tatínkovi. Ale život mě naučil, že prostě něco vám přijde do vašich plánů a knížku, kterou chcete vydat v březnu, tak prostě v březnu nevydáte, protože v březnu prostě vyjde něco jiného a celý svět se zastaví a vlastně si musíte ten život objevit úplně v jiných dimenzích. Ale zase mám radost, že lidi třeba docela dost držejí spolu, co si myslím, docela se respektujou poslední dobou navzájem a uvědomujou si, že je hodně důležitá taková jako kvalita na úkor nějaký kvantity.
Říká závěru pořadu až na dřeně spisovatelka, cestovatelka a taky herečka Darina Ničová. Děkuji moc za návštěvu. Mějte se moc krásně. Ať se daří. Nashledanou.
Taky děkuji. Nashledanou.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu až na dřeň a také videozáznamy z natáčení najdete na webu Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.